Бүгінгінің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Онда президент облыс әкіміне ірі өндірістік кәсіпорын басшыларымен бірлесіп, індеттің алдын алу және онымен күрес шараларын уақытылы қабылдауды тапсырды. Алдағы 3 жылда Атырау облысында 55 мың адам жұмыстан босайды. Бұл туралы Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері жөніндегі кеңесте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Отандық Казвак вакцинасын қазақстандықтарға егу 26 сәуірде басталады деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Өткен тәулікте эпидемиологиялық жағдай бойынша ПТР тест арқылы 2893 адамнан коронавирус індеті анықталды. Екі аяғы болмаса да Эверест базалық лагерін бағындырған әлемдегі алғашқы әйел Мария Өзева бүгін Елордаға келді. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.